Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitații noștri sunt jurnaliștii Stella Georgianu, redactor la Dilema Veche. Bun venit!
Bun găsit!
Și Cătălin Prisacariu, redactor șef adjunct la Newsweek România. Bun venit la Radio România Cultural!
Mulțumesc de invitație!
Despre Chiul vorbim astăzi, la sugestia revistei Dilema Veche. De ce, Stella Georgianu, acest subiect? Ce e de spus, ce e interesant de spus despre Chiul?
Inițial m-am gândit la Chiulul din școală și eram curioasă vremurile noastre pandemice, dacă la școala online mai are vreo haz să chiulești, cum mai chiulești. Dar aici erau lucrurile destul de simple, pentru că poți întotdeauna să dai vina pe conexiunea de internet. Mai apoi însă am desficat firul în patru și m-am gândit la Chiul pe mai multe niveluri, de la social, la politic, istoric, chiar și psihologic. Și m-am gândit la câte nuanțe poate să aibă Chiulul, nuanțe care merg de la o escapadă inocentă, o tidușie adolescentină, la derogarea de responsabilități. Și așa a luat nașterea acest dosar care vorbește despre Chiul și despre nuanțele, multele nuanțe ale Chiulului.
În România avem 15 sărbători legale, deci 15 zile libere și cu asta ne clasăm în prima treime a țărilor, statelor care acordă zile libere de sărbători. Suntem sub Franța sau sub Belgia, dar peste Germania în ceea ce privește zilele libere. Se pun la Chiul sau cum se socotesc astea, Stella Georgianu?
Nu cred că putem vorbi de Chiul aici. Este mai mult despre un joie de vivre. Am putea să o luăm și așa. Cred că Chiulul este ceva mult mai pervers și mult mai ascuns decât o sărbătoare legală.
Dar chiar așa, Stella Georgianu, ce este Chiulul? O absență nemotivată, o sustragere de la îndatoriri, eschivare, escapism, fuga de realitate, fuga de răspundere?
E interesant pentru că dacă vom căuta în dicționar cuvântul Chiul, nu poate fi explicat doar printr-un sinonim perfect, printr-un cuvânt. Are nevoie de mai multe cuvinte pentru a explica Chiulul și aici ajungem și la expresia a trage Chiulul, care se pare că ar veni din franceză tireocul, care vine, se pare, din jargonul militar, unde însemna retragerea din fața inamicului. Chiulul este, e o absență nemotivată până la urmă, o evadare, dar aici, din nou, vorbim de mai multele sectoare în care tragem chiulul. De pildă, dacă tragi chiulul în școală, aici este mai degrabă ceva inocent, nu faci rău nimănui, ai impresia că direct câștigi o libertate furată, dar dacă vorbim despre chiulul în profesii care necesită responsabilitate, aici deja vorbim despre ceva malign.
Cătălin Prisacariu, este oare chiulul specific românesc sau îl întâlnim și la alții?
N-aș spune că este neapărat specific, dar aș spune că suntem foarte talentați la asta și că de-a lungul istoriei am devenit destul de rafinați. Plecând de la o observație care poate să pară o glumă nevinovată în textul meu publicat în Dilema Veche, observația că celebrul preot, zeu, figură mitică, mistică, istorică, oricum mai vrem, și anume Zamolxis, Zalmoxis, Zalmoxe, cu toate variantele lui, s-ar fi retras vreo 3 ani sub pământ sau chiar mai mult. Și observația mea era că, de fapt, cetățeanul respectiv a chiulit de la serviciu și și-a camuflat chiulul în această absență subterană religioasă mistică. Plecând de la această observație, spuneam, am constatat că sunt multe, multe, dacă nu chiuluri, da? Presupunem că chiulul este o absență voluntară, da? Este o evadare, este o evaziune. Dar am constatat că în multe momente în istoria acestui spațiu, nu pot să spun din istoria României, pentru că, iată, vedem astăzi că România există de 103 ani, dar în acest spațiu au fost foarte multe momente de absență, uneori generalizată, de tipul absenței de aproape 900 de ani între retragerea romană aureliană din secolul al III-lea până prin secolul al XI-lea, când se vorbește de ceva cnezate pe aici, și absența aceasta de aproape un mileniu a determinat, de pildă, marea discuție legată de cine fost primii aici, românii, maghiarii, alte populații, etc. Ce vreau să spun, deci, fără să încerc să rezum articolul, este că în această istorie sunt foarte multe pete albe sau, dimpotrivă, negre, depinde unde ne plasăm și ce simbolism acordăm non-culorilor, ca o hartă medievală în care apar foarte multe petice de terra incognita, în care am cam lipsit. Am cam lipsit din istorie și venind foarte aproape în contemporaneitate, în secolul al XX-lea, am lipsit dintr-o parte a istoriei. Am lipsit din istoria lumii, ne-am plasat de o parte a cortinei de fier. Sigur, nu suntem singurii și aici, iarăși, excepționalismul românesc nu are sens să fie invocat, pentru că au fost și alții de partea asta a cortinei. Dar, rezumând, aș spune că suntem, față de alții, mai rafinați la a lipsi.
Am lipsit sau, de fapt, lipsesc sursele documentare, dovezile care să ateste dacă am fost sau nu am fost prezenți în acest spațiu?
Păi, până la urmă e cam același lucru, nu? Dacă nu putem proba faptul că a existat o prezență, atunci acea prezență este ca și inexistentă și apoi vor veni alții care vor spune: ok, cât vă căutați voi probele, noi le avem deja, că m-am făcut cu tare și cu tare. Deci, într-o lume a memoriei, de fapt, nu poți să invoci un fapt fără ca acel fapt să fi fost pomenit la un moment dat și, bineînțeles, rememorat ulterior.
Cătălin Prisacariu vorbește în articolul din Dilema Veche despre cultura civică la români. Ai găsit o vorbă meșteșugită. Cum ai defini această cultură civică?
Cuvântul a venit mai degrabă natural, în capul meu cel puțin, însă apoi mi-am dat seama că s-ar putea să nu fie doar un calambur, am să mai puțin amuzant. Aș spune că în cultura noastră civică, civilă, socială, există în acest moment, din motive care pot fi discutate la infinit, există tentația orgasmică uneori a chiulului, a absenței voluntare, a trebii făcute pe jumătate, a fugii de răspundere. Nu încetez să mă minunez de ceea ce consider a fi extraordinar de românesc, și anume bordura lipsă. Nu știu dacă ați observat vreodată, dar pentru mine a devenit, ne-aș spune chiar obsesie, dar în orice caz, o observație pe care am foarte des ocazia să o fac. Atunci când în România se construiește un trotuar, aproape de fiecare dată când se termină lucrarea, nu mai este niciun muncitor pe acolo, 99,99% este gata, dar lipsește o bordură. Da? Marginea trotuarului are o bordură lipsă, sau există jumătate din acea bordură, sau e o bordură ciobită. Am crezut că e o întâmplare, nu este o întâmplare. Am văzut asta în foarte multe locuri. Sigur, multe alte lucruri sunt neterminate aici și de aceea spun că în ceva din cultura noastră, nu o să spun în niciun caz, în genă, în etos, în habar n-am. Am zis că discuția asta mi se pare ridicolă, să invoci genele într-o astfel de chestiune care țin până la urmă de metode sociale, de educație, de un fel de a-ți organiza treburile publice. Nu poți să aduci în această discuție genele, pentru că, repet, este ridicol și nefundamentat pe nimic. Însă e clar că un model, un pattern de comportament ne face pe noi, în această societate, să adoptăm acest chiul. De aici, cultura civică, așa cum i-am spus eu, pentru că mi se pare relevantă pentru ce suntem astăzi, cel puțin.
Trăim într-adevăr în orașe care se prăbușesc în capul nostru. Atenție, cade tencuiala, mai scrie uneori în dreptul câte unei clădiri de răpănate, sau atenție, cad țurțuri iarna. Asta dacă suntem norocoși, alteori poate să cadă țurțuri sau tencuială sau cărămizi fără să ne anunțe nimeni în prealabil și atunci spunem că avem ghinion. E clar că e o disoluție a autorității. Autoritățile nu-și fac treaba, autoritățile sunt absente sau chiulesc, dacă tot discutăm despre chiul, Cătălin Prisacariu. Care este reacția civică aici? Pentru că, cel puțin în ultimul an, un an și jumătate, vedem și o dezangajare civică aici.
E o dezangajare civică firească pentru că treburile cetății, politica, sunt confiscate de niște ani de zile de către niște cetățeni care nu pot să fie reprezentativi pentru societate sau, dacă sunt, e foarte trist, pentru că sunt niște personaje extrem de precare. Ori atunci când politica, până la urmă, aproape singura, sau mă rog, poate cel mai puternic instrument de implicare civică arată așa, cu consecințele de rigoare, dezangajarea civică este răspunsul logic. Auzind întrebarea, adineauri mă gândeam, dar sunt ONG-uri, sunt foarte multe organizații caritabile, sunt grupuri de oameni care au grupuri online, de Facebook, cu diverse subiecte legate de la protejarea unor copii aflați în dificultate până la teme ecologice sau de ecologie. Și aș fi fost tentat să spun că, iată, ne implicăm. Pe de altă parte, aceste acțiuni, deși sunt necesare, nu vor fi niciodată suficiente. Câte vreme politica va arăta la noi, va avea parte de personaje jalnice, personaje absolut, cuvântul ăsta cred că spune foarte mult, precare, pur și simplu precare, educațional, moral, niște cetățeni care nu sunt în stare de multe ori să exprime câteva idei simple, cu carențe extraordinare de educație, etice, cred că va fi din ce în ce mai rău din punctul acesta de vedere și din ce în ce mai mulți cetățeni vor chiuli nu doar social, adică vor absenta nu doar de la a-și mai spune părerea în societate, ci vor începe să chiulească din țară fizic. Și se vorbește în zilele acestea, am văzut chiar oameni serioși, sociologi, în sensul acesta, serioși care au și instrumente de evaluare socială, care spun că ne putem trezi într-un an, poate mai devreme, sau în orizontul la, eu știu, un an, doi, cu o migrație similară celei din anii 90, ceea ce ar fi catastrofal. Dar despre asta se vorbește. Ceea ce este cert.
Sigur, există numeroase organizații civice, foarte multe ONG-uri extrem de active și care încearcă pe unde pot și când pot să înlocuiască statul. Stella Giurgeanu, pot cetățenii să înlocuiască, să compenseze absența statului?
Nu știu dacă pot înlocui prezența statului. Pot motiva o schimbare la nivel înalt, dar asta este ceva utopic, vorbim despre utopie. Și aș vrea să fac o paranteză. Chiulul până la urmă se învață în școală și țin minte toate schemele, unele duse la perfecție de a chiuli fără să ai vreo problemă, deși chiulul nu era nici pe vremea când eram eu în școală și nici acum nu este pedepsit. E tratat cu lejeritate, se mai ceasă profesorul, se mai ceasă părintele, dar nu este, cum se întâmplă în alte țări, tratat aproape ca o infracțiune. În alte țări, în Marea Britanie, în Statele Unite, în Olanda, este implicată poliția dacă un elev lipsește nemotivat de mai multe ori, se lasă cu amenzi serioase. În unele state din Statele Unite se ajunge chiar la 500 de euro o amendă, sau sunt implicate și serviciile sociale. Deci este tratată cu seriozitate această meteahnă, deși putem spune că în școală chiulul nu este prea grav. El se învață, el se sedimentează și când ajunge adult, cel puțin în România, știi că merge și așa, pentru că nu ești tras la răspundere prea dur. Iar atunci, dacă tratăm chiulul ca pe ceva lejer, normal că este încurajat și se propagă.
Cătălin Prisacariu, chiulul din anii de școală are urmări în viața de adult, are consecințe?
Cu siguranță poate avea, așa cum poate foarte bine să fie inofensiv. Depinde foarte tare de cât de extins e fiul în școală, depinde cum se manifestă, când se manifestă. Știm foarte bine, cel puțin în adolescență, comportamentele sunt ușor confuze, apar tot felul de întâmplări care te pot devia de la traseul educațional, adolescenții se îndrăgostesc sau, eu știu, descoperă tot felul de pasiuni. Nu chiulul excepțional, adică acela care apare când și când în momente, să spun, importante din viața elevului, contează. Chiulul masiv însă, cu siguranță, că nu are, da, cum să responsabilizeze un individ. Pentru că, de fapt, chiulul masiv, mai ales dacă este tolerat, înseamnă un lucru foarte, foarte simplu, și anume că lipsește cuvântul magic al ONG-ismului, un englezist, desigur, the accountability. Nimeni nu este tras la răspundere. Da? Și atunci, dacă asta se întâmplă și înveți de la vârste foarte fragede, sigur că adult vei înțelege că funcționează. Și am revenit, ca și în alte discuții, poate la cel mai sensibil din punctul meu de vedere subiect pe care societatea ar trebui să-l abordeze, educația. Într-adevăr, cred totuși că există, și contrazice un pic pe Stella Giurgeanu, există niște consecințe ale chiulului, din câte mi-aduc aminte, pe vremea mea, cum se zice, la un număr de absențe oarecare se scădea nota la purtare. Nu știu ce se mai întâmplă acum. Probabil că e încă așa. Pe de altă parte, nu m-ar mira să existe o toleranță mai mare. Și apoi, pomeneam asta și în articolul meu, educația, așa numită educație online, care poate să fie o formulă foarte contradictorie de fapt, pentru că niște lucruri care devin online s-ar putea să nu mai aibă mare legătură cu educația, a schimbat foarte tare și metodele de a chiuli. De fapt, ce înseamnă asta? E foarte complicat. Cum determini, dacă ești la catedră, fie aia și virtuală, că unui elev nu-i funcționează microfonul, camera sau calculatorul cu totul? Sau nu are așa ceva acasă? Sunt câteva sute de mii de copii în România de ciclu școlar, oricare ar fi acela, care nu posedă nici măcar un telefon în familie. Tabletă, computer, laptop, deja sunt chestiuni ultra-tehnologizate. Deci aș spune că lucrurile s-au complicat foarte tare în România și din acest motiv, și că limitele chiulului, care erau ceva mai blurate pe aici, deja au devenit extrem de cețoase și lasă loc foarte multor interpretări.
Profesorul Cristian Preda a scris anul trecut o carte despre viața politică din România, intitulată De ce ațipesc parlamentarii? O carte foarte interesantă și cu acest titlu provocator. Cătălin Prisacariu, cum vezi prezența oamenilor politici de astăzi pe scena publică?
Un cuvânt aș spune jalnică, din păcate. Credeam că nu se poate mai rău decât a fost. Nu vreau să constituie această caracterizare vreun atac la o persoană anume, însă trebuie, cred, să ne spunem asta cât putem de des. Nu am văzut în ultimii ani aproape nici un fel de idee, de plan de la oamenii politici din România, din oricare partid ar veni ei, și mă uit înspăimântat că unii îndrăznesc să numească plan de țară cu majuscule, niște majuscule tridimensionale din aur masiv, din marmură, din granit. Îndrăznesc să numească plan de țară infamul nostru document PNRR, Planul Național de Redresare și Combarbarism Reziliență, care este o încropeală odioasă făcută de membrii a două partide care se aflau într-o alianță destrămată între timp, care nu se suportau, care n-au lucrat împreună, care nu au avut nicio idee și despre care PNRR vom vedea în foarte scurt timp că se va alege praful, pentru că 5 ani de zile în România, iată, ne-am întors la cincinal, pentru că totul este ciclic, este pur și simplu insuficient să cheltui aproape 30 de miliarde de euro, care presupun nu doar licitații, care știm că în România durează foarte mult din cauza birocrației, ci presupun și realizarea unor lucrări de infrastructură și nu numai. Așadar, că vorbeam și de dezangajare, adinauri, atunci când oamenii aceștia, indiferent cine sunt ei, indiferent cum îi cheamă, nu sunt în stare să propună niște idei sănătoase în spatele cărora publicul general, societatea, să se adune și să spună, nu contează de unde este Ionel, de la care partid, sau Viorica. Iată, acești oameni au această idee fantastică, extraordinară. Și noi credem că e bună și suntem de acord să se întâmple. Eventual, de-a lungul la mai multe cicluri electorale, nu? Pentru că nu poți face în 4 ani, nici măcar, dar mite în mai puțin. Ei bine, neexistând aceste, pur și simplu, idei, da, de tracțiune publică, ce ai putea spune despre o astfel de clasă politică care se chinuie să formeze un guvern după ce taman au avut unul care era într-o alianță, bine mersi, și după aia n-a mai fost. Da? Adică e foarte, foarte, foarte greu să spui un lucru, fie și neutru. De aceea, ca să închei, jalnic.
Stella Georgianu, să nu încheiem pe această notă atât de întunecată. Ce ar însemna totuși să fii dimpotrivă prezent civic? Care ar fi opusul chiulului?
Să fie un om care își face datoria pe care ți-ai ales-o. Adică dacă ți alegi o meserie, dacă ți alegi un scop în viață, du-l până la capăt. Și fă-l bine, fără fușăreală, fără să te faci că faci, să faci un lucru bun, să te ții de cuvânt până la urmă, să fii parolit.
Stella Georgianu, Cătălin Prisacariu, vă mulțumim pentru discuția. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!